dienu visiem. Pamatējams uz likumu par pašvaldēm. Šodien es sasaucu kārtēju domes sēdi ar darba kārtību ar 28 jautājumiem. Vai ir kādi lūgumi par darba kārtību?
Jā. Lūdzu godātie deputāti precizē darba kārtību papildinot ar vienu jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 24. Augustā lēmuma numurs 443. Materiāli, kas attiecas uz lēmumu jābūt pievienotiem darba materiāliem, kas ir deputātu rīcībā. Ziņotājs būs Kapitāla sabiedrību paraudzības nodaļas jurists Nikolais Jefimovs. Lūdzu pie reizes arī šo jautājumu iekļaut kā numuru 8 darba kārtībā, kas būs uzreiz pēc mana pirmā jautājuma.
Paldies. Vēl kāds? Jā, lūdzu. Pa vienam. Jā.
Es to jautājumu par grozījumiem lēmumā numuru 257 par šī lēmuma atcelšanu.
Jā, paldies vēl. Jā.
Jautājums ir... Pamatojoties, kāpēc šis lēmums tiek iekļauts darba kārtībā, jo tas saistās ar to ceļu grants. Un man ir jautājums, jo bija pieņemts lēmums jau iepriekšējā tāda...
Jā, tas ir jautājums saistībā ar to ceļu, kas ir no Degvielas uzpūdes stācijas dzīves Stropu ezera krasta virzienā, kur bija plānots ņemt.
Aizņem,
no atcīm tiks turpināts projekts.
Tad citiem tad jautājumi, ka...
Jā, paldies vēl. Jā.
Lūdzu izlikt no darba kārtības 4. Jautājumu par saistīšanu noteikumu apstiprināšanu.
Jā, paldies vēl. Nav. Tad es piedevēju nobalsot par grūzījumu, par darba kārtību. Jā.
Par katru atsvišķi.
Par katru jautājumu, jā. Jā, paldies.
Balsot par katru atsvišķi.
Tūlīt, jā. Tad, jā. Tad balsojam par pirmo jautājumu. Kas par? Paiekļu, jā. Par darba kārtību, jā. Kas būs par? Jā. Paldies. Par otro jautājumu. Kas būs par? Edite. Par Edite, ko viņa iekļuva... Sestēju, jā? Izsvēt, jā. Kas būs par? Paldies. Tad, un pēdējais bija priekšlikums par... Bija mums...
Ko... Jūs pajautāsiet, kas atturās, kas pret?
Atvienās, jā, vēlreiz, kas par? Kas pret? Kas atturās? Kas pret? Četri. Atturās? Nav. Un bija par četurtajā jautājumu, jā? Kas būs par? Tagad, kas būs pret? Kas atturas? Nav. Paldies. Tagad es piedevēju. Mēs tagad viskārtībā. Par pirmo jautājumu, jā? Nu, es tikai teicu. Piedevēju nobalsot par grozījumu darba kārtībā. Kas būs par? Kas pret? Kas atturas? Nav. Paldies. Tagad par pirmo jautājumu, jā? Lūdzu ziņa Marina Jusupova, jā.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par noteikumu apstiprināšanu. Ar to apstiprināt Daugavpils pilsētas domas noteikumus valsts budžeta meritatācijas pedagogu darba samaksai un pārējiem izdevumiem sadalīs kārtība Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Jā, ir kādi jautājumi? Ir, jā, vēl.
Pildomā pret piedāvāto sadalīs kārtību, bet es gribēju Supavas kundzei uzdot, vai tiešām ir vajadzības domas lēmas, ka tiešām izglītības pārvalde nevar pati pieņemt notiekumus viņas apstiprināt.
Izglītības pārvalde uzskatīja, ka tiešām mēs to paši varam darīt. bet ministrijai ir citas domas, mēs konsultējāmies ar IZM, un tie pateica, lai jums labāk ir kārtība.
Jā, nu, viedoklis var būt, bet obligāti jau pašvaldībai tas nav jādara.
Jā, šobrīd pat arī nav nekur teikts, no kā noteikumiem izņems šis formulējums. Nu, viņi uzskata, ka tā, mēs pakonsultējāmies ar juristiem visu vienas prātu, lai labāk ir.
Paldies.
Paldies vēl. Debatas? Nav, tad balsam, kas būs par? Kas pret? Kas atturas? Nav. Paldies. Tālāk, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu projektam, atbalstot Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes dalību Eiropas sociālā fonda projektā atbalsts izglītojamo individuālo kompetenciju attīstībai. Jautājums arī tika skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi? Nav. Tā ir. Atvainojos.
Tur palika tajā pirmā lapas pusē pielikuma Eiropas sociālā fonda projekta kompetenciju pieejamā mācības un apraksts. Jūs pareizi minējat, ka to vajag it kā palabot, bet viņš netika palabots.
Ir palabots. Simona saka, ka ir palabots.
Tajā lapā, jā, bet pašā par atbalstu projektam pašā lapā. Nu, šeit.
Jā, jā, es zinu, ka tur tā kļūdēs vēl pārjautāju, bet teica, ka viss ir kārtībā. Man atnesīja izlabotu variantu. Ja, Simoni, tajā, kur ir Eiropas sociālā fonda projekts, ja tur bija kļūdēs, lūdzu, komitejā, ja tur kompetenciju pieeja mācību saturā vietā, jābūt atbalsts izlītojumo individuālo kompetenciju attīstībai. Tur, kur ir pielikumā. Jā, kas ir pielikumā? Tekstā, pašā lēmuma tekstā. Pēc pielikumā, jā.
Tā, paldies. Viss. Atbalsam, kas par? Pret? Atturas nav, paldies. Tālāk, trešais jautājums.
Lūdzu izskatīt un slēmā projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Biedrībai Latvijai Funakoši šitā Kankara T akadēmija. Jautājums arī tika skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Un šodien arī zālē ir gan pārstāvis, gan arī biedrības vadītājs.
Paldies, jautājumi. Nav. Balsam, kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies jums, jā.
Paldies.
Tālāk, piektais jautājums, ziņa, kupiņica kundze, jā.
Godātie deputāti, lūdzu apspriest lēmumu projektu par grozījumu domas 17. gada 13. aprīļa lēmā numur 169. Tātad tas ir lēmums, kas saistīts ar finansējumu piešķiršanu valsts jā Daugavpils lielākais un mainīt maksājumu grafiku pārcēlot decembra maksājumu septembrī.
Paldies. Ir kādi jautājumi? Nav.
Jā. Jā, jums ir. Man, lūdzu, ir jautājums tieši par to grafiku un par... Par otro pielikumu, vai jūs varētu paskaidrot, ko nozīmē šīs būtiņas tāds? Vai tur kāds ir vienkārši uzjautrinājies, vai tas mums ir saistošs kā dokuments?
Nē, tas ir...
Un neviena paraksta nav?
Nē.
Varbūt tur kāds pirmklasnieks, nē, kad tika pie šī dokumenta?
Jums ir jāskatās tas grafiks, kas ir domas lēmumā. Tas ir būtiņu, ir grafiks, kas bijis pie līguma decembra maksājums pārneses uz septembri. Tas kā būtiņa parādās, kurie neaizbrauc decembra maksājums.
No, jā, nu paldies. Mums ir jāsaprot, ka dažreiz būs arī tādi labojumi, kad...
Nē, nē, bet pats grafiks ir tieši lēmuma tekstā, tā redakcija, kuru tiek piedāvāts mainīt pašā.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies. Vēl nav balsam. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies jums. Tālāk, tālāk, septītais jautājums, ziņa Jehimovs.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domes 2014. gada 13. jūlija lēmuma numurs 371 atzīšanu par speka zaudējušo. Saskaņa ar minēto domes lēmumu kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības tika nodotas domas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Rīhardam Eigimam. Ņemot vērā izmaiņas amatpersonu sastāvā, kā arī faktu, ka minēta persona pašlaik ieņem domas priekšsēdētāja amatu, līdz ar to arī viņa tiesības būt kā kapitāla daļu turētāja pārstāvja ir noteiktas likumā, praktiska vajadzība pēc tāda domas lēmumu vairs nepastāv.
Jā, paldies. Ir jautājumi. Nav balsīm. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tad varbūt jūs papildus jautājums. Ja?
Jā, paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 24. Augusta lēmuma numurs 443. Saskaņa ar minēta lēmuma 7. Punktu, atbildīgais par kontroli par lēmumu izpildi, bija nozīmēts tālai, ka domas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs, ņemot vērā izmaiņas amatpersonu sastāvā, ka arī pašreizēja kompetences sadalis starp domas priekšsēdētāja vietniekiem piedāvāts izteikt 7. Punktu redakcija, ka turpmāk atbildīgais par kontroli par lēmumu izpildi būs domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prilatovs.
Paldies. Ir jautājumi? Nav. Balsam. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies jums.
Paldies.
Tā, nākušais astotais. Tā, ziņa mums Kokinē.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku atbrīvošanu no ieņemamā amata saskaņā ar darba likuma 114. Pantu.
Jā, paldies. Jautājumi?
Jā, lūdzu. Sakiet, lūdzu, vai ir jūsu rīcībā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju 29. Jūnija rīkojumu un 4. Jūlija rīkojumu dienas slēdziens par dienas pārbaudes veikšanu attiecībā uz Gudakovsku komandu.
Jūs aktu domāju?
Es domāju slēdzienu, dienas pārbaudes.
Pats slēdziens viņa bija, jā.
Kāpēc slēdziens netiek virzīts uz domas sēni?
Tā nav man neko. Tāpēc, ka ir noslēgts vienošanos un darbinieks ir izteicis savu gribu un darba devējs ir piekritis. Darbinieks un darba devējs ir bijis
izteikums. Tad vēl Man ir jautājums par priekšsēdētāju kungam, kāpēc jūs, kā domas priekšsēdētājs, rīkojoties rīcības brības ietvaros, ņemot vērā administratīvā procesa likumā noteikto regulējumu par lietderības apsvērumu esamību, esat izvēlējies pozīciju virzīt uz domes sēdi, lēmumu projektu par darba tiesku attiecību izbeigšanos, nevis lēmumu projektu par, par noņemšanu un atlaišanu no amata sakarā ar dienas slēdzienā konstatētiem pārkāpumiem.
Jā, paldies, ka es pagaidu. Divus vārdus es pateikšu, jā. Par Gudakovsku, jā. Es ar viņu sarunāju, un es tagad redzu, ka jūs parakstījat rīkojums, agrāk, ka mums bija, ka mēs viņam samaksājam augu pēc 3 mēnešiem, runu ar juristiem, es domāju, ka viņi tagad visu paskaidroju jums, jā. Ka mēs pieņemam lēmumu, ka mēs šodien nezinām, kā būs tiesa 50 no 50, vai mēs uzvarējam vai ne. Un saskaņā ar jūsu rīkojumu, ja, mēs visu laiku līdz tiesa maksājam viņu augu. Ot tagad es dodu vārdu, Rusvānu jūs pastatiet, kā mums ir juridiski pareizi pa šito lietu visu.
Pirmkārt, es palabošu cienījumu deputātu, ka šo jomu administratīvas procesu neskar, tas ir darba tiesiskas attiecības.
Otrkārt,
netrauciet lūdzu, pagaidiet. Elksiņa kungs.
Otrkārt.
Jūs pagaidiet, Rusman. Jūs dzirdiet, ko jūs jums teicu? Viens runā, otrais klausies.
Otrkārt, ņemot vērā to, ka arotbiedrība nav devusi piekrišanu Gudakovska kunga atlaišanai. Mums bija vienīga izēja ar domas lēmumu viņu atlaist un pēc tam sniegt tiesa pietiekumu. Jūs labi zināt, ka tiesas tik atrīm pie mums nenotiek, un aptevēņa pēc pusgada būtu iespējams pirmas instances tikai lēmums. Pēc tam, ja būtu apelācija, vēl paies kaut kāds pusgads. Un ņemot vērā to, ka pašu laiku darba likums mums nosaka par pienākumu maksāt algu darbiniekam, jo faktiski viņš atstātīsies dikstāve, kurā radusies nevis pēc darbinieka vainas, bet pēc darba devēja vainas, mēs, principā, zaudētu aptevēņu 12 tūkstošus gada laikā, jo katru gadu ap tūkstoši viņam jāmaksā algā. Un šī gadījumā, mana skatījumā, darba tiesisko attiecību izbēgšanu pēc 114. Panta, tas ir ideālākais variants, kurš apmierina gan pašvaldību, gan darbinieku.
Un vēl, to, ko jūs parakstījat rīkojumus par Gudakovsku, vēl es teicu, mēs varam pazaudēt nu plus minus 10 tūkstošiem.
Man būtu jautājums paralēli ar nelielu komentāru. komentāru juridiskam dienestam, ja viņš tagad iejaucās juridiskajos strīdos, jautājumus attiecībā uz to, ko domas priekšsēdētājs dara, par to, kuru lēmu virzīt uz domas sēdi vai nevirzīt, nosaka likums par pašvaldībām, un tā ir rīcības brīvība no priekšsēdētāja puses lemt, vai uz domas sēdi virzīt vienošanos par darba tiesko attiecību izbeigšanos, vai no arī uz domas sēdi virzīt slēdzienu par to, ka ir konstatēti tādi no tādi pārkāpumi, attiecis, kuri norāda uz to, ka cilvēks tam darbu būtu jāatvaļš. Šajā situācijā rīcības brīvības ietvaros priekšsēdētājs šādu rīkojumu ir pieņēmis, nevirzīt dienas tas slēdzienu, jūs to ļoti labi zinat, un virzīt šo jautājumu. Bet man tad cits jautājums šajā ietvarā. Atbilstoši noslēgtai vienošanai par darba tiesisko atlīdzību izbeigšanos, jūs izmaksājat Kudakovskim kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par laika periodu no janvāra līdz septembrī. Darbiniekam atlaišanas pabalstu 100% apmērā no mēneša vidējās izpeļņas apmērā. Kā arī jūs ietvarat ceturto punktu, kurā ir norādīts, ka darbinieks un darba devējs parakstot šo līgumu apliecina, ka vienam pret otru nav materiālu pretenziju un arī turpmāk šādas pretenzijas netiks izvirzītas. Tad man ir jautājums, ja jūs dienesta slēdziena laikā, kuru starp citu ir parakstījusi šī gandrīz visi juridiskā departamentā esošie juristi, un kurā jūs arī bijāt viens no tiem, kuri ir strādājusi pie šī atzinuma, jūs dienesta pārvaldes laikā esat konstatējuši, ka, nu, es tā izvēles kārtībā, ka nepamatoti un nesaistīti ar dienesta pienākumu izpildi 2015. Gadā 308 eiro, 2016. Gadā 334 eiro, 2017. Gadā 2372 eiro. Nesaistīts finanšu līdzekļu pašvaldības izlietojums, kurš nebija saistīts ar dienesta pienākumu izpildi. Tāpat konstatēts, ka policijas priekšnieks pats savu ieplānoja, noteica un apstiprināja darbu uzskaites tabeles par virsstundu darbu šādā apmērā. 2015. Gadā 4488 eiro, 16. Gadā 4484 eiro, 17. Gadā 2272 eiro. Es saprotu visas juridiskās nianses, riskus un peripēties attiecībā uz iespējamām tiesvedībām, tiesāšanām un tā tālāk un tā joprojām. Bet man ir jautājums. Šo visu, es te sareikināju, 9000 plus 2 ar pusi, 3, 11 ar pusi, plus vēl 3, 14 ar pusi tūkstoši eiro, vai jūs ar regresa prasību vērsīsties par Budakovsku vai nevērsīsieties, spriežot pēc noslēgtās vienošanās, doma vērsties neplāno, bet tad doma paralēli tam visam sanāk minētajā atzinumā šo visu ir piedevusi. Nu, tas sanāk tā juridiski.
Es varu atbildēt. Varu atbildēt. Jūs ļoti labi nocitējat slēdzinu, bet jūs aizmirsat nocitēt slēdzina pašu pēdējo rindkopu. Komisijas priekšlikumi. Varbūt jūs tagad varat nocitēt?
Darbnieks ir zaudējis darba devēju uzticību.
Visu
un
teikumu.
Un izpējīgi darba tieskas attiecības.
Tieši tā komisija parakstošu slēdzinu, neviens no komisijas locekļiem nav izvirzījis priekšlikumu, sniegt tiesa par zaudējumu piedziņu. Tieši tā. Bija priekšlikums atlaist pēc panta un mums tā nesanāca, jo arotbiedrība nav devusi piekrišanu. Ņemot vērā to par virsstundām. Par virsstundām runājot, mums ir knaba slēdziens, ka viņš nedrīkstēja sev saskaņot tas virsstundas. Tas ir pārkapums. Bet viņš tomēr bija darba, strādāja un viņam bija par to jāsaņem atlīdzību.
Tad sanāk šajā situācijā tā, ka mums ir tik slikta, greiza un nepareiza likumdošana, ka darbinieks arī ar saskaņā ar knaba atzinumu ir nodarījis pašvaldībai zaudējumus 15 tūkstoši, nu, vidēji eiro apmērā saistībā ar virsstundām, saistībā ar nepamatot iegādātām materiālām vērtībām, bet Daugavpils pilsētas dome priekšsēdētāja personā pieņem lēmumu. Izbeigt ar viņu vienkārši darba tieskās attiecības ar nosacījumu, ka domai nav nekāda veida pretenzijas pret darbinieku un mēs vēl viņam pa virsu izmaksājam vēl papildus algas
pabalstu, papildus mēs viņiem izmaksājam arī kompensācijas, dažādas, nu varbūt tās varētu arī paralēli goda rakstu domāju arī pieņemt par to, ko viņam uzdāvināt, nu tad sanāk tā. Es nesaprotu to juridisko logiku šajā ietvarā. No vienas puses ir pārkāpumi konstatēti, ir knap atzinums, ka viņš to nevarēja darīt, bet jūs, nu, varbūt varētu kaut kādu salūtu arī ārpus organizēt par to, ka paldies uz redzēšanos. Pie tam ir jautājumi, vai šis cilvēks turpinā strādāt kaut kur pašvaldības iestādēs, struktūru vienībās vai kapitāla sabiedrībās, vai šāda veida pārkāpumi, ko viņš ir nodarījis vadot šo iestādi, tiks atspoguļoti viņa CV dzīves gājumā, un viņš varbūt tās pēc tam varēs turpināt darbu kaut kur citur, bet šāda veida konstatējumiem un piezīmēm, un par to ir citi jautājumi. Un kāpēc doma konkrētajā situācijā izvēlējās šo ceļu? Es esmu dzirdējis vienu argumentu, kurš skan, ka tiesvadībām mums vajadzētu izmaksāt viņam vairāk. Bet es te esmu sareikinājis 15 tūkstošus pret 10 tūkstošiem, ko ir minējis priekšsēdētājs.
Pagaidiet, jūs zināt, jūs ļoti, ļoti ilgi runājat, tad esam monologu viena cilvēka.
Tas ir jautājums.
O, tas ir jautājums, jā. Nu, paldies, ka tas ir jautājums. Es domāju, ka tas ir monologs viena cilvēka. Vēlreiz teicu, vai mēs ejam no jūsu ceļa, ka jūs parakstīt rīkojumu, mēs šodien nezinām, un jūs tagad nevaram mums pasakiet, vai mēs uzvarējam tiesā vai ne. Un tagad jūs runājat tā, ka mēs tagad tiesā un ka mēs uzvarējam. Es vēlreiz un teicu, 50 no 50, un šodien neviens cilvēks nezina, vai tās būs pusgada, vai vienu gada, vai es nezinu, cik tā būs. Ja lūdzu vēlreiz.
Par zaudējumiem es jau paskaidroju, ja, kā komisija tāda priešlikuma nav devusi darba devējiem piedzīt zaudējumus no Gudakovska kungu, jo tas ir ļoti strīdīgs jautājums, vai tie bija zaudējumi, vai tie tomēr bija darba alga, kur viņi bija jāsaņem. Par pārējiem jautājumiem, tas... Tā neslēdzina tie pārkāpumi, kuri satur kriminālu noziedzīguma sastāvu. Par tiem jautājumiem jums arī labāk zināms, kā ir uzrakstītas attiecīgas vestos tiesības sargājušām instancēm un pašlaik notiek izmeklēšana. Ja tur būs konstatēti pārkāpumi, attiecīgi dienesti pieņems attiecīgus lēmumus pret Gudakovska kungu. Šī jautājuma šodien mēs skatām tieši darba likuma kontekstā par to, ka mēs lūdzam izbēgt darba tiesiskas attiecības pēc pušu ienašanas.
Nu, man vēl viens jautājums. Varbūt viņš būs garš. Bet, domājies, kā juristi, Guliņa kungs, ar jums tagad diskutējot par šiem jautājumiem, jūs pats tikko pateicāt, es to nebiju pateicis, ka dienesta komisija konstatēja, ka ir konstatēti iespējamie pārkāpumi, kuri varētu saturēt noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes. Pareizi viņa darbībā. Gudakovska.
Par noziedzīgiem nodarījumiem, par tiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem mēs paziņojam ar jūsu parakstītām vēstulām attiecīgajiem dienestiem.
Bet tagad pie jaunās politiskās vadības, pie iespējamās situācijas, kad ir komisija konstatējusi iespējamu pat ne tikai darba tiesisko attiecību pārkāpumu, ne tikai faktus par to, ka viņš savu prēmijās, ne prēmijās, bet virsfundās un daudz kur citur izmaksājas to, kas viņam nepienākas, jūs pat pie šīs situācijas, kad pašvaldība faktiski ir norādījusi tiesību sargājušām iestādēm, ka Gudakovskis pat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, jūs piedāvājat apstiprināt ar viņu vienošanos, ka domai nav pretenzija. Tad man ir jautājums pie šī komentāra. Ja tiesību sargājušās iestādes ierosinās kriminālu procesu pret Gudakovski, atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktiem, procesa virzītājs vērsīsies Daugavpils pilsētas domai, izmeklētājs ar lūgumu Daugavpils pilsētas domai noteikt savu pozīciju lietā. Nu, respektīvi, pieteikties par cietušo ar kompensācijas pieteikumu. Pareizi, atbilstoši šai vienošanai dome iesniegt cietušā kompensācijas pieteikumu nevarēs, par cietušo tiks atzīta nevarēs. Sanāk, ka jūs faktiski norādat uz to, ka domai šobrīd pat ir būtu jāpieņem faktiski nelikumīgs lēmums, ar kuru Daugavpils pilsētas dome ierobežotu sevi nākotnē attiecībā uz iespējamiem Gudakovska izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, to izmeklēšanu un kompensācijas pieteikšanu krimināla procesā. Es pareizi citēju krimināla procesa likuma normas.
Es jau varu atbildēt?
Protams.
Jums labi zināms, par kādu konkrētu gadījumu mums ir uzrakstīts ģenerāla prokuratūrai un iekšējās drošības birojam. Un ja mēs runājam tieši par šo gadījumu, tad par to gadījumu pašvaldībai nekādu zaudējumu nebija un nevarēja būt. Par pārējiem jautājumiem, šodien jums piedalās izpētīt jautājumu, ka par izbēgšanu es pušu vienošanos un aizmirst par šo strīdīgu jautājumu.
Es gan piedāvāju noziedzniekus un cilvēkus, kuri pārkāpuši likumu, neaizmirst.
Jā, paldies. Tagad būs cilvēks. Jā, jautājums.
Galvenā kungam jautājums būs. Viņš stāstot savu vīzi, viņš bija konstatējis un paziņojis, ka Gudakovskis faktiski ir strādājis tās virsstundas. Pamatojoties uz kādiem pierādījumiem. Tāpēc ir tas kontrolas papildus mehānisms, ka pats sev tu nevari neko apstiprināt, ja iet uz augšu. Ja, uz kā pamatojoties uz kādiem pierādījumiem ir sakiet ar deputātiem, ka viņš faktiski strādājis.
Tas, ka viņš faktiski ir strādājis, ir apstiprināts ik mēnesi, apstiprinot grafikus. Nostrādātas stundas, ja par mēnesi. Viņš pats sev tos ir apstiprinājis, tieši tā.
Nu, pats sev apstiprinājis.
Viņš plānoja un pēc tam pats sev ir apstiprinājis. Tas ir pārkāpums.
Citu pierādījumu
par to strīda nav.
Viņš faktiski ir strādājis tas virs stundas.
Tālāk, dziļāk šo jautājumu komisija neskatīja, kurā veica izmeklēšanu. Jā, paldies. Jā, paldies. Tagad nebūs vēl jautājumi nav. Rusman, es gribu pateikt. Liels paldies, ka Tevi atbildēji nebija tik liela, kā jautājumi ilgstiem. Tā, balsojam. Kaspar, ļoti atvinājies. A es domāju, ka jūs tagad bija debatēs pie jums. Jā, tagad. Jūs bija tik daudz runājot, un tikai pēc tam bija jautājums. Labi, tagad debatēs. Jā, lūdzu.
Man arī šodien nerunāja vēl. Man ir pirmā debutēta, mēs, ka tur Tilsniekums 25 minūtes uzdeva jautājums, tā ir pagājušā sēdē, mēs nolēmām, ka mums palabūt vajag šito sēžu norisi un iedot jautājumu vienu minūti un debatējumu piecas. Un otra debatē par Gudakovska kungu. Es arī, mēs, tie grupa tevariši, esam iepazinušies arī šito lietu un gribu pateikt, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ja mēs iesūdzēsim tiesā, mēs nevinēsim, tā ir viena lieta. Mans personīgais viedoklis bija tajā sapulcē, ka pārkāpumi bija, kuri ir pelnīti ar tas rīkojums par rājām, jā. Es atcerējos tu vecos padomu laikos, tu bija citātu nosaukums. Un trešā lieta par tiem 2015, es kaut kā nesaskaitīju 15,000, bet 2000, es esmu pārliecināts, ka jā, ka viņš tomēr strādāja tās virsstundas. Un viņa vienīgais noziegums šajā sakarā, ka viņš nedabūja parakstu no Ingas Goldbergas vai priekšsēdētāja vai vietniekam kā citādi. Vispārējā pārkāpuma bija, bet netik tragiski, lai viņu iesūdītu tiesā un ielikt cietumā. Es pilnīgi pārliecināts, ka mēs viņu nevarēju to atlaist no darba. Un viņš vienkārši kā tāds nu, cilvēks, kurš ir laikam tāds armīnieks, viņš nolēma uzrakstīt iesniegumu un tā. Tāpēc esmu par šito šodien balsoju par lēmumu un vēlreiz gribu pateikt, ka jūs pateicāt, ka tas politiski, jo tas mainījās, politiskais lēmums mainās, līdz ar to politiku nomaina. Es domāju, Jāņš mainījās, jo mēs labi zinām, ka pēc Gudakovskis tika atstādināts, tas tam nebija pamatoti, mēs to ļoti labi saprotam, un tikai pēc tam, kad tika sākti pētīti, teiksim, darbs policija, tikai tad uzrādās šie pārkāpumi, uz kuriem vajadzēja reagēt. Paldies par uzmanību.
Jā.
Jā, cienījumie kolēgi, es lielā mērā varbūt tās norādīšu saskaņas vārdā.
Es atvainojos, mēs sākam debatas vai jautājumu?
Debatas. Es varbūt norādīšu visu saskaņas kolēgi vārdā. Pēc būtības attiecībā uz pašvaldības policijas priekšnieku Gurakovski tika uzsākta dienas izmeklēšana attiecībā uz vairākiem faktiem, kuri nāca klāt gan no fiziskām personām, gan arī no Latgales tiesa apgabala spriedumā konstatētajām nelikumībām, kuras ir notikušas pašvaldībā. Un tad, kad ir nākušas šīs nelikumības gaismā, logiski ir būtu, ka mums sēdētājs kā tiešais pakļautībā, tā teikt, Gudakovskis, kam bija tiešā pakļautībā, būtu pienākums to visu reaģēt. Tāpēc tika nozīmēta dienesta pārbauda. Šodien mums visiem priekšā ir dienesta, nu visiem nav, bet tas, kas grib, ja domas priekšsēdētāji var palūkt iepazīties, un Brokopunks jau ir pateicis, ka viņš ir lasījis dienesta slēdzienu, bet situācija ir sekojoša. Komisija, kura sastāvēja no astoņiem dienesta pārbūdes veicējiem, komisijā tika lūgts arī piedalīties Latvijas juristu apvienībai, kā neatkarīgam ombudam minētajā procesā, tika uzdots pārbaudīt, kas patiesībā visos gadus pašvaldības policijā ir noticis. Un sanāk sekojošais, ka pārbaudes laikā par komisiju uzdotiem jautājumiem tika konstatēts sekojošais. Policijas priekšnieks Gudakovskis nav ziņojis valsts policijai par pašvaldības citu policijas darbinieku iespējamām noziedzīgajām darbībām. Rezultātā viņš ir pārkāpis likumu par policiju 3. Un 9. Pantu. Policijas priekšnieks Gudakovskis ir radījis riskus attiecībā uz munīcijas uzskaiti pašvaldības policijā. Gudakovskis nav nodrošinājis Daugavpils pilsētas domes aizstošo noteikumu Daugavpils pilsētas ūdens apgādes kanalizācijas tīklu būvju eksploatācijas ievērošanas kontroli. Komisija secinājusi, ka Gudakovskis visiem policijas nodeļu vadītājiem lika piedalīties viņa organizētajās ikrīta lūkšanās, kuras izmantoja, lai lemtu, kādiem darbiniekiem būt vai nebūt minētajā iestādē. Gudakovskis nedrošināja Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksa normu ievērošanu administratīvu pārkāpumu lietvedībās. Gudakovskis nav nodrošinājis kontroli par pakļautībā esošo darbinieku pienākumu izpildi, jo netika pieņemti lēmumi par lietvedības izbeigšanu atbilstoši 275. Lapa K. 275. Panta pirmās daļas nosacījumiem. Gudakovskis nav veicis savas darbības noteiktajā termiņā, nav nodrošinājis kontroli par administratīvu pārkāpumu kodeksā par aizturētām personām. Nav nodrošinājis policijas piemērotā naudas soda piedzīšanu 2,194 eiro apmērā. Tad viņš vēl krūzītes savu visādas tur apdrukas un visādu, teiksim, tā binokļus un daudz ko citu sev, tā teikt, ir palabi pakreisi iegādājies.
Atvienies, jums ir 5 minūtes debatas,
var, jā? Var, 5 vēl nav pabeigušas un vēl var apvienot
5 plus 5. Es tikai jums teicu, ka jums ir 5 minūtes, jā?
Jā, pats, jā. Jūs varat būt par advokātu Gudakovskiem. Lūk, domes revīziju un auditu nodaļā ir konstatējusi, ka konstatēta šaubīga un nepamatota ar policijas funkciju pildīšana nesaistīta naudas līdzekļu izmantošana. Un šeit, Broka kungs, jums jāpaņem kalkulators un jāsāk skaitīt. 2015. Gadā 308 eiro, 2016. Gadā 334, 2017. Gadā 2362. Ziņojumā konstatēts, ka policijas rīcībā nav šādu pamatlīdzekļu, nu kur viņi ir nozakti, ja nav par šādu pamatlīdzekļu ieskaitīti. Tad papildus ir konstatēts, ka policijas priekšnieks pats savu ieplānoja, noteica, apstiprināja darba uzskaites tabeles. Nu nevar atbilstoši knap ziņojumam viņš to darīt. Nevarat neviens šeit jūs savu tagad ierakstīt, ka šī doma sēde ir bijusi, nezinu, tur, līdz rītam, ja viņa tāda nav bijusi. Un tas skaitās nelikumīgi izmaksātie līdzekļi. Un likums ar rīcību ar pašvaldību mantu ir arī noteikts attiecīgā regulējumā. Un šeit ir 15. Gadā 4488, 16. 4484, 17. 2262. Trādi rīdi, nu, tiešām ir par mas. Un tiešām ir par mas. Jūs ļoti labi zināt, Golovaņa kungs, gan par to, kā ir noticis darbs pie minētās lēdziena, gan ko es paši izmeklējāt. Astoņi cilvēki ir parakstījušies. Nepietiek pierādījuma, grūta tiesvedība. Nu, varbūt ir jāsāk būt sākumā būt godīgiem pret sevi un arī tad sapratīs arī pilsētas iedzīvotāji, kā interesēs strādā, nu, teiksim tā, pašreizējā, tā teikt, politiskā vadība. Jo pie šīs situācijas jūs faktiski bez jebkāda veida tiesiskām sekām, bez jebkāda veida reakcijas atstājat gan nepamatot iškierdētos pašvaldību līdzekļus, un tie ir 14,5 tūkstoši, 500 tūkstoši eiro apmērā, tas ir slikti. Jūs papildus šim cilvēkam izmaksājat atlaišanās pabalstus, jūs papildus izmaksājat viņiem neizmantotos atvaļinājumus, nu, tiešām nekādu pretenziju pret šo cilvēku. Un šāda veida pozīciju pie konstatētiem pārkāpumiem, ko es atvainojos, esat konstatējuši jūs paši,
Tā,
strādāju šajā komisijā, jūs nevarat.
Jums būs vēl, tā, vadīt, jūs.
šī situācija ir vislabākā, ka tomēr dialogu piekrītu. Tā, mazliet es tā gribu jautājumu daļā nepaspēju. Vienošanās ir parakstīta ar šī gada 5. septembrī. Ja es nemaldos pēc domes nolikuma un citu normatīvu regulējumu par atbrīvošanu lemj dome. Šodien domes sēde, ja nemaldos, ir 14. Es kaut ko nesaprotu šī situācija. Pirmkārt, varbūt es kļūdos, nevis no jurists, kas pilnvaroja domes priekšsēdētāju Rihardu Eiginu parakstīto vienošanos, ja doma vēl nebija lēmusi šo jautājumu. Tas varētu būt iesniegums no Budakovska, ja tur rezolūcijas veidā virzīt. Es kaut ko mazliet šim visu?
Man tagad bija jums jautājums. Tas ir jautājums, bija laiks?
Nu, tas debatas.
Pagaidiet drusku. Bija laiks, kad pie jums bija jautājumi. Ja, jūs tagad nepilnējumi. Tagad jautājums. Ja, labi.
Ja var atbildēt, var, nevar. Nu,
Rusvan, jaudzu. Varu patikt sekojuši, ka 5. septembrī Piemēra kabinētā satiekoties ar Budakovska kungu tika panākta vienošanas. Un šī vienošanas tika uzreiz parakstīta. Un viens nevar aizliegt parakstīt tādu vienošanas priekšsēdētāju kungam, savukārt arī Budakovska kungam. Un tīri formāli mums šodien jāpieņem lēmums par viņu atlaišanu. Atlaišana faktiski jau ir notikusi. Tika panākta vienošanas. Un pēdējā darba diena bija tiešām 5. septembris.
Paldies! Pēc likuma, kad doma pieņem lēmumu, kad Eigima kungs parakstīja domas lēmumu. Pareizi.
Šī negadījumā saskaras tāda pretrunā starp diviem likumiem, darba likums un likums par pašvaldību. Mums šodien tīri formāli jāpieņem lēmums par viņa atlaišanu. Faktiski atlaišana jau ir notikusi.
Jā, paldies. Vēl nav debatas liekas. Tad balsojam. Kas būs par? Kas pret? Atturas. Paldies. Tā, ejam tālāk. Par divīto jautājumu mums ziņi funte.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanu. Lēmumu projekts tika skatīts īpašumu komiteju un finanšu komiteju.
Paldies. Jautājumi. Nav balsojumi. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk lūdzu, desmitais.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 14 nodošanu atsevināšanu.
Tā, paldies. Jautājumi. Nav balsojumi. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk, 11.
Par dzīvojamās mājas Zeminska ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 37 nodošanu atsevināšanu.
Paldies, jautājumi. Nav balsojumi. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk lūdzu.
Par dzīvojamās mājas Šiekrīmā 3B Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 2 nodošanu atsevināšanu.
Jautājumi. Nav balsojumi. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk, 15.
Par dzīvojamās mājas Kaunas ielā 62 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 2 nodošanu atsevināšanu.
Jautājumi. Nav balsojumi. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Par daļēju sagrubušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500-0001-5412 Daugavpilī nojaukšanu. Lēmu projekts tika skatīts finanšu komitejā, pēc kuras ieteikumiem tika mainīt redakciju, tātad iniciēt būvju, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, norādīto nojaukšanu un izdevumus, kas saistīti ar tehniskās dokumentācijas izstrādi par būvju nojaukšanu uz zemes vienības sekt no pašvaldības budžeta.
Jautājumi? Jāvaļīgi.
Es gribētu pajautāt, man šo komiteju kolēģis Lāčplēšu kungs lūdzu uzrakstīt vēstuli.
Jā, paldies, vēl pēdī. Balsiem, kas par? Pret? Atturas? Nav. Labi, paldies, tālāk.
Par būvis ar kadastra apzīmēm 0500-006-0616-026 Sigūdas ielā 10P Daugavpilī nojaukšanu. Lēmu projekts tika skatīts finanšu komitejām, bija dot jautājumu arī par lēmu projektam pielikumā ievietotījiem attēliem. Tik tiešām faktiski uz ēkas ir uzlikt adrese, ar to norādi māja numurs 60, kurā laikā tas tāpēc nav zināms, un faktiski vienmēr šīs ēkas adreses bija Sigmuts 20. Tāpēc vispareizajām bildēs ir
vispareizajām. Jā. Ir jautājumi? Jā, Lūdzu.
Es atturēšos balsošanu par šo jautājumu, jo brīvdienas izpētīju šo objektu un apsekoju un izpētīju kādu strabāzi. Man vienmēr žēl tādus objektus, jo es nekļūdos ekā celtā kopā ar slimnīcas ekam aptuveni gadsimta sākumā. Ja? 20. Gadsimta sākumā. Ja? Un demontē tādas ekas, mums pazūt pēdējais šarms un atskaņojums, kas atgadina mums par mūsu pilsētas vēsturi. Ļoti žēl. Sienas, tur, starp citu, ar sienu bojājums aptuveni 30%, un pamatiem vēl zemāks. Bet galvenās problēmas tur ar sījām, ar jumtu, jā. Nu, ļoti žēl, ka nav iespējams atrast nekādu risinājumu, kā saglabāt šo eko. Jā, bet es atrošu. Paldies.
Paldies. Vēl kādi? Nav, balsēm. Kas par? Red? Atrast? Paldies. Tālāk lūdzu.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 no 31 01 38 Braunieku ielā 44E Daugavpilī pārdošana.
Paldies, jautājumi. No, balsēm, kas par? Pret? Atturas? No. Tālāk.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 25 40 Valvi ielā 1 C, ka ir 20, korpus 29 896 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Atturas? Nav. Lūdzu tālāk.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 73 16 Valkas ielā 33 Daugavpilī 25 tās domājamo daļu pārdošana.
Ir jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, tālāk.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 22 18 Balvu ielā 1 C, korpus 4 115 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 13 31 Viršu ielā 54 A korpus 1 16 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi? Balsēm, kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 38 33 Degona ielā 39 Daugavpils pārdošana.
Jautājumi? Balsēm, kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk lūdzu.
Ar zemes starpgabalā ar kadastra apzīmēm 0500 08 19 29 piekritība.
Jautājumi? Balsēm, kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Ar dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu ir 31 pārdošana.
Paldies. Ir jautājumi? Balsēm, kas par? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Ar dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu ir 8 pārdošana.
Jautājumi? Balsēm, kas var? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Par dzīvojamās mājas Birkinē ielā 3 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu ir 10 pārdošana.
Ir jautājumi? Balsēm, kas var? Pret? Atturas? Nav. Tālāk.
Ar Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Tā. Jautājumi? Balsēm, kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies jums, jā. Tā, 27. Jautājums. Tā, lūdzu. Lūdzu.
Labdien.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības pārdomē. Un deleģēt Daugavpils pilsētas domas deputātu Jāņa Lāčprisi pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības pārdomē. Arī atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domas lēmumu numurs 352.
Jā, lūdzu.
Man jautājums. Kādi motīvi bija kolēģi Lāčprisa kungu virzīšanai, ja? Un otrs, nu tā bija pierasts, ja, normatīvā regulējumā nekur tas nav, šitā pārstāvniecība tiek nodrošināta pašvaldības vadītāja vai vismaz pašvaldības vadītāja vietnieku līmenī.
Nav tā.
Nē, normatīvā nav, bet
uz pirmo jautājumu.
Es tagad mēs varu pateikt pēdējiem visiem jautājumiem, kur nav tā.
Uz pirmo jautājumu varu atbildēt, kā koalīcijas deputāti izvirzīja šo kandidatūru pamatojoties uz viņām ilgadēju pieredzi šai jomā.
Un, Ruslana, kā mums tagad likums tur tasta? Nu, tiešām normatīvi akti neprasāja par obligātu nosacījumu un neliet pie, kā jābūt mēram vai vietnikam. Varš ir puš.
Tautā iet runas, ja, kas tu faktiski ir mērs. Paldies.
Tā. Man jautājums domas priekšsādētājiem, tik tiešām normatīvā regulējumā nekur nav noteikti, kam ir jābūt tam delegētam pārstāvim, bet Latgales plānošanas reģionā tiek pārstāvēti galvenokārt tikai un vienīgi domas priekšsādētāji. Man ir jautājums jums, Eģimukums, kāpēc jūs kā domas priekšsēdētājs esat atteicies no Daugavpils pārstāvības Latgales plānošanas reģionā?
Varu jums atbildēt, es pats pieņemu šito lēmumu, un otrā vēlu pateikt, Lāčprisa kungs tur ļoti ilgi strādē, un es domāju, ka viņš nebūs tā cilvēks, kas tikai tur sēd. Un Rikums teica, ka tā kā jums tikai atbildējums man, Var būs priekšētāji, vietnieks vai citie deputāti. Paldies. Tā, debates būs? Nav. Paldies. Tagad balsim. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Tālāk, 28. jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju Vitālijam Makarevičam savienot amatus. Un atļaut, es atvainojos, Valērijam Makarevičam savienot amatus. Un lūdzu atļaut Valērijam Makarevičam savienot domas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļa amatu domē ar Daugavpils universitātes izglītības un vadības fakultātes docenta amatu.
Tā, jautājumi. Jā, lūdzu. Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, vai tur atbīvojas vieta, vai bija vakanse, vai papildināta komisija?
Taču šeit ir amatu savienojums.
Nē, to es saprotu. Iet runa par savienot ar licences komisijas sastāvā. Jā. Šajā komisijas...
Cik saprotu, Makarevičs kurs no paša sākuma sastāvā.
Viņš jau bija iekļauts, jā? Nē, to es zinu, tā kā amatpersona ir jāsavieno. Viņš jau bija iekļauts, jā, viņš protams. Tikai šo. Paldies. Tā, paldies. Balsam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Nav. Tad paldies visiem. Paldies, ka jūs paldies. Šodien strādājat. Tad ar šodien sēdēju sliekta. Paldies.